ku je ta nabrit, ku je nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čuj te. Kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Benny Gantz ni uspel sestaviti vlade.
Varnostni svet ZN z izjemo ZDA izraelske naselbine še vedno smatra za nelegalne.
Donald Tusk, novi predsednik Evropske ljudske stranke.
Benny Gantz, vodja izraelske stranke Modra in Bela, glavni konkurent do zdajšnjega premijeja Izraela, je sporočil, da mu v predvidenem roku do srede do polnoči ni uspelo sestaviti vlade. Pri tem gre že za drugi propadli poskus, saj je izraelski predsednik mandat za sestavo vlade najprej podelil dosedanjemu premijeju Benjaminu Netanjahuju. Ker noben pri tem ni bil uspešen, se v državi obetajo tretje volitve v enem letu. Te se bodo v primeru, da parlament v tem času ne ponudi dovoljšne podpore nobenemu od predsedniških kandidatov, odvile čez 21 dni.
Varnostni svet Združenih narodov je z izključno izjemo Združenih držav Amerike izglasoval, da nasprotuje nelegalnim izraelskim naselbinam v Palestini. Obravnava tega vprašanja prihaja dva dni zatem, ko je ameriški zunani minister Mike Pompeo izjavil, da ZDA izraelskih naselbin ne dojemajo kot nelegalnih. Dotedaj so namreč ZDA, podobno kot večina mednarodne skupnosti, izraelske naselbine na ozemlju Palestine obravnavale kot kršitev mednarodnega prava.
Predsednik Evropskega sveta v odhajanju Donald Tusk je bil izglasovan za novega predsednika Evropske ljudske stranke oziroma EPP, največje stranke v Evropskem parlamentu. V svojem govoru pred strankarskimi kolegi je obljubil predvsem boj proti populizmu, s čimer je morda namigoval na Orbanovo stranko Fidesz, ki je bila pred meseci suspendirana iz EPP-ja.
Samooklicana bolivijska predsednica Jeanine Añez je v parlamentarno obravnavo vložila predlog zakona, ki bi urejal izvedbo predsedniških volitev. O zakonu bo odločal parlament, a brez udeležbe največje stranke MAS, ki od državnega udara seje parlamenta bojkotira. Ustava sicer zahteva izvedbo volitev v roku 3 mesecev, potem ko oblast prevzame začasni predsednik.
Navriti off, ne?
Dobro jutro v Tehno Britofu. Danes poročamo o protestih, ki so se v torek odvili na 16 ameriških univerzah. Študentje, predvsem tehnično naravnanih univerz, so protestirali proti sodelovanju univerz s podjetjem Palantir, razvijalskim podjetjem specializiranim za analize velikega podatkovja. Podjetje Palantir je med študenti nepriljubljeno, saj nudi tehnično podporo ameriški carinski upravi in njenemu programu deportiranja emigrantov. Še bolj konkretna je zadeva študentov, zahteva študentov, da naj Palantir opusti pogodbo za sistem Falcon z ameriško carinsko upravo, ki se izteče 27. novembra.
Palantir z ameriško carinsko upravo sodeluje že od leta 2014, medtem ko v podjetju zanikajo, da bi imela njihova programska oprema kakršnokoli vlogo pri deportaciji migrantov. To na laž postavljajo dokumenti, ki jih je razkril medijski portal The Intercept. Tako je, na primer, avgusta letos sistem Falcon omogočil identifikacijo in lociranje 680 migrantskih delavcev v Mortonu v državi Mississippi, ki jih je carinska uprava na to aretirala.
torkov protest pa ni bil prvi protest proti sodelovanju Palantirja z izobraževalnimi institucijami. Septembra je 2500 študentov z 30 kampusov podpisalo peticijo z zavezo o nesodelovanju s Palantirjem, ki jo je objavila Agencija za zaščito pravic migrantov Miente. V tem času so študenti na Univerzi v Berkeleyju organizirali protest proti sodelovanju Palantirja s carinsko upravo ZDA. Palantir je posledično preklical svoj dogodek, ki je bil namenjen novačenju študentov za delo v podjetju. Hekatona na univerzah Duke in Yale sta tudi umaknila podjetje Palantir s seznama sponzorjev, potem ko so študenti izrazili nasprotovanje.
Palantir univerze v prvi vrsti uporablja za svojo promocijo in iskanje novih kadrovskih moči. Tako na primer Univerza Brown za to, da lahko Palantir na njej izvaja samopromocijske akcije, prejme $15,000 na leto, Stanford pa $24,000.
Palantir in medijski portal The Intercept sta na različnih bregovih znašla že leta 2010. Takrat je Palantir sodeloval pri načrtu za odgovor na tako imenovano grožnjo Wikileaksa. Njegova programska oprema naj bi takrat služila za temelj zbiranja podatkov in njihovo analizo. Načrt je vseboval tudi širjenje dezinformacij in poskus motenja podpore, ki jo je Glenn Greenwald, ustanovitelj portala The Intercept, nudil Wikileaksu. Palantir se je zato kasneje Glennu Greenwaldu opravičil. Vprašanje, ali je bilo opravičilo iskreno, pa pustimo za drugič.
Britov je spisal noveli.